ኣብውሽጢ ቀፅሪ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ተደኪኑ ዝርከብ ሃገራዊ ማእኸል ሕክምና ልቢ ኦሮታ ብምትሕባር ውድብ ጥዕና ዓለምን ጣልያናዊ ናይ ምትሕግጋዝ ማሕበርን ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራን ደረጅኡ ንምምዕባል ክካየዱ ዝፀንሑ ቀዳማይ ገፅ ስራሕቱ ተወዲኡ ንስራሕ ድልው ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ ሙሉእ ትሕዝትኡ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ይኽልና ኣሎ።
ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣገልግሎት ሕክምና ልቢ ንምዕባል ብዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ናይ ህፃናት ናይ ልቢ ሕክምና መጥባዕቲ ድሮ ኣተኣታትዩ ይሰርሓሉ ከም ዘሎን ናይ ዓበይቲ ናይ ልቢ ሕክምና ንምዕባል ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምትሕብባር ከምዕብሎ ዝፀንሐ ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ብ4 ታሕሳስ 218 ተመሪቑ ንስራሕ ድልው ከም ዘሎ ሜዲካል ዳይረክተር ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ዶክተር ሃብታ እመሃሪ ንቪኦኤ ሓቢሩ።
እዚ ናይ ልቢ ሕክምና ኣገልግሎት ኣብ ሃገርና ዳሕሪ ናፅነት እኳ ተጀመረ በቢደረጅኡ ክስናበለ ኣገልግሎት ናይ ሕክምና ልቢ እንዳማዕበለ ክመፅእ ፀኒሑ ግን ኣብቲ ዝድለ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ክንብላ ይንክእል ኢና። ኩሉ ግዜ እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ፃዕርታት ይካይድ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ህፃናት ናይ ልቢ ሕክምና ምስ ዝተፈላለዩ ኣዕሩኽ ሓካይም ካብ ደገ ማለት ሜዲካል ኦርጋናይዜሽን ብምትሕብባር ናይ ህፃናት ሕክምና መጥባሕቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይካየድ ኣሎ። እቲ ናይ ዓበይቲ ግን ብፍላይ እቲ ናይ መጥባሕቲ ሕክምና ነቲ ሕሙም ንወፃኢ ሰዲድካ ተሓኪሙ ዝመፀሉ ኣገባባት ኢና ክንጥቀም ፅኒሕና። ሕጂ ግን ዋላ እቲ መጥባሕቲ ናይ ዓበይቲ ኣብዚ ውሽጢ ሃገር ምእንቲ ክግበር ምስ ቶም ሓዙት ሓካይም ካብ ደገ ዝምፁ ምትሕብባር ከምኡውን እዚ ኢታልያን ኮኦፐሬሽን ዝብልዎ ማሕበር ናይ ኢጣልያ ከምኡውን እዚ ወርልድ ሄልት ኦርጋናይዜሽን WHO ዝብልዎ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምትሕብባር ነቲ ዝነበረ ክሊኒክ ደረጅኡ ብምዕባይ ዝተፈላለየ ምዕቡል መሳርሒታት መመርመሪ ብምምፃእ ነዛ ክሊኒክ እዚኣ ከፊትዋ ኣሎ። እዚ ሕጂ ተቀዳማይ ደረጃ ናይ ምምዕባል ናይ ሕክምና ልቢ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ደረጃ ድማ ብዝያዳ መጥባሕትን ካልእ ናይ ኣንጂኦግራፊ ዝበሃል መርመራታት ክገብር ዝኽእል መሳርሒታት እሱ ድማ መፅኡ ኩሉ ሙሉእ ሕክምና ናይ ልቢ ምክትታል ይኹን መጥባሕቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝግበር ንምግባር ተመደብ ተታሒዙ ኣሎ።
ምስፋሕን ንምዕባልን ናይ ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ኣብ ሕክምና ልቢ ናይ ዓበይቲ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዶክተር ሃብታ ኣመሓሪ ኣረዲኡ።
ብዙሕ እቲ ኣበርክቶ መጀመርያ እቶም ክኢላታትና ዝያዳ ነቲ ሞያ ቀሲሞም ነቲ ሕክምና ልቢ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ብባዕላቶም ብኤርትራን ሓከም ከም ዝግበር ንምግባር ይሕግዘካ። ካልኣይ ድማ እቶም ደገ ዝኸዱ ዝነበሩ ዓቕሚ ዘይብሎም ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝጥብሑን ብዙ ሓደ ወፃኢታት ክሕከሙን ከም ዝኽእሉ ይሕግዘና ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ እቲ ናይ ምህላው ናይ ሙሉእ ናይ ሕክምና ልቢ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ይጥቕሙ።
ደረጃ ማእከል ሕክምና ልቢ ኤርትራ ክብ ንምባልን ንምምዕባልን ምምሃርን ምስልጣንን ሓካይን ካብ ቀንዲ ኣተኩሮ ተዋሂብሉ ዝስራሓሉ መደብ ከም ዝኾነ ዶክተር ሃብታ ኣብ ኣረድዮ
እዋጀቲ መሳርሒታት ዳርጋ ነዚ ናይ ክሊኒክ ስራሓት ዘማልእ መፂድና ኣሎ ኩሉ ዓይነት ናይ ሕክምና መመርመሪ እቶም ንሕና ሃካዮም ክመሃርዎ እዮም። ስለዚ ኩሉ እቲ ትምህርትን እቲ መሳርሒታትን ኩሉ ኣብዚ እዋን እዚ ተማሊኡ ስለ ዘሎ ብፍላይ እቲ ትምህርቲ ተኻይዱ ንድሕተወዲኡ ፀገም ኣይክህልወናን እዩ። እተን ዝመሳርሒ ዝሸጣ ኩባንያታት ውዕል ምስኣተን ክትኣቱ ከለካ ነቲ መሳርሑን ብከመይ ከም ዝጥቀመሉ ዝምህሩ ሰባት ይሰዱ እዮም። እጅ ብዝቀረባ ግዜ ካብተን መሳርሒታት ዝተሰርሓለን ኩባንያታት ዝመፁ ሰባት ኣለዉ። እዚ ድማ ብቀፃሊ በብእዋኑ በቲ ስምምዕ መሰረት እናመፁ ከምህሩ እቶም ተምሃሩ ድማ ነቶም ካልኦት እናምሃሩ እቲ መደብ ትምህርቲ ቀዳማይ ኣገዳስነት ዘለዎ ነጥቢ ሒዝና ኣለና።
ዶክተር ሃብታኣብ ንሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይቲ ማእከል ሕክምና ልቢ ኣመልኪቱ ኣብዛሃቡ ሓበሬታ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቀዳማይ ገፅ ሕክምናዊ ስራሓት ልቢ ንምክያድ ዝኽእሎ እኹል ክፍልታት ከም ዘለዎ እዩ ሓቢሩ።
እቲ ቦታ እኹል እዩ ዘሎ ክሳብ 4 ሓካይም ብሓደ ግዜ ን4 ሕሙማት ክምርምርሉ ዝኽእሉ ቦታ ኣለዎ። እቲ መሳርሒታት ዘለዎ ክፍልታት ኣሎ። ናይ ሓካይም ብፅሕፈታት ኣሎ። ስቶር ኣለዎ። እቲ ሓላፊ ነርስ ዝስርሓሉ ቦታ እውን ኣለዎ። ስለዚ ነዚ ሕጂ ሒዝና ዘለና ደረጃ እኹላት ክፍልታትን መኽዘንን ንካልእ መእከቢ ቦታታትን መምሃሪ ቦታታትን ኣለዎ። እወ መደቀሲ ክፍሊ ኣለዎ። ብፍላይ እቲ ናይ መጥባሕቲ ስራሕ ምስተጀመረ ድማ ንኡ ምስኡ ዝኸይድ ክፍሊ ኣብ ምድላው ይርከብ።
ኣባል ማእከል ሕክምና ልቢ ናይ ዓበይቲ ዝኾነት ሄድ ነርስ ሲስተር ፍሮይና ዓለም ብግዲኣ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበሮም መሳርሕታት ሕክምና ተማሪኡ ኣሎም ብምህላው ብዝለዓለ ንምስራሕ ዓጢቆም ከም ዘለዉ ተዛሪባ።
زياتي نحنافتي كابزنا فنا مسارحيتا زين برنا أبزي كل تداليت مسارحي نت مسارحيتا كمان مع كورسات وهيبو بزعبي نصرح لون نتي أبدق حموماتنا نسد لون برنا بناتنا عمك إلاتاتنا أبزفينا نخبر السيو حجها أبزنا عليه كنجوم رئينا حج حموماتنا بوملقم نايلبين السودان نبزفونا يدوك أساس أبز عدنا كل هاتي أمهلنا مسارحين فلو أبن قبرم أب وشتي صومن ملئتي نريئ لهم حمومات الله وإساتهم حجي ببينهم تفالة اليوم التوم نريئهم بمولؤهم كافتني أوبيروجينا أبزخنا متأمنة حزات اللونة كل تمرمرها أبزخ قبرين بطوم تقيلة تتحقيمنا وكم درجة أمنية مجمرتا أسكرين تقبر أسكرين مستقبرها مستللي مستفلي تتنعي متبحتي بوطا قانا بحجي خدالي إسلا زيتا دالو اسم استدالوها ملو متبحتي مستقيرو كايدي مالتي
هجراو مأكل حكمنا لبني عبيتي قال أي قد سرحاتو بمتصفاف عوشت هجر مولو مطبحات لبني عبيتي نمكياد أما دلوات فمزركب سندات نايت مأكل حكمنا يملكتو برهان برهة ندمس أمريكا كابس مره
غلط